7. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Chișinăul și Tiraspolul au discutat problemele terenurilor agricole de dincolo de Nistru, se pare însă că fără rezultat. Niciun stat membru în Consiliul Europei n-are dreptul să redeseneze granițele altui stat membru, a spus Europei Libere, inițiatorul unei rezoluții APCE de pedepsire a Moscovei pentru Crimeea. Rubrica săptămânală Dreptul tău astăzi despre eliberarea de acte. Și ca în fiecare seară de luni, o recenzie de carte cu scriitorul Emilian Galaicu Păun. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Poliția de frontieră a dezmințit informațiile cum că în ultimele zile în Moldova ar fi intrat un număr mai mare de cetățeni ruși decât de obicei. Presa de la Chișinău a preluat o știre difuzată de câteva ziare importante de la Kiev, în care se afirmă că la Chișinău ar fi ajuns mai multe grupuri de oameni de la Moscova cu aspect atletic și îmbrăcați în civil, iar de la Chișinău aceștia s-ar fi îndreptat în direcția regiunii transnistrene. Chișinăul și Tiraspolul nu au reușit nici astăzi să ajungă la un compromis în chestiunea terenurilor agricole ale fermierilor moldoveni din satele din stânga Nistrului. La discuțiile de la misiunea OSCE, negociatoarea transnistreană Nina Ștanski a insistat ca țăranii să ia în arendă terenurile disputate, în timp ce vicepremierul Eugen Carpov a spus că cererea Tiraspolului contravine înțelegerilor anterioare. Tiraspolul a mai spus că Tiraspolul nu are acum niciun motiv să nu participe la următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2, după ce Parlamentul de la Chișinău a anulat vinerea trecută accizele la import pentru companiile transnistrene. Decizia Parlamentului de la Chișinău a fost salutată astăzi și de Ministerul de Externe de la Moscova, într-un comunicat oficial în care se spune că acum nu ar mai exista piedici pentru o nouă rundă de discuții în format 5+2. Moscova a sugerat că așteaptă pași constructivi din partea Kievului, pe care îl acuză însă că ar fi blocat regiunea transnistreană, și a avertizat Statele Unite să nu mai folosească în discursurile oficiale sintagma de regim secesionist în raport cu administrația de la Tiraspol. În același comunicat de presă, Ministerul rus de externe a ținut să sublinieze rolul important pe care l-au trupele ruse în menținerea păcii în regiunea transnistreană. Președintele în exercițiu de la Kiev, Alexandru Turchinov, a vorbit la telefon cu secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, și a propus ca trupe de menținere a păcii ale ONU să participe la o operațiune comună antitero în estul Ucrainei. Tot astăzi, Turchinov a semnat decretul prin care a dat curs deciziei Consiliului de Securitate din 13 aprilie privind integritatea teritorială a Ucrainei. Decizia Consiliului este un document secret, însă anterior Turchinov a spus că el prevede ca în operațiunea antitero din estul țării se participe și forțele armate. Marea Britanie a îndemnat Uniunea Europeană să adopte noi sancțiuni la adresa autorităților ruse ca răspuns la escaladarea periculoasă a situației din Ucraina. Șeful diplomației britanice, William Hogg, a spus la reuniunea de la Luxemburg a Consiliului Ministrilor de Externe al Uniunii Europene că acțiunile Rusiei trebuie să fie penalizate. Nu există nicio îndoială că este vorba de acțiuni organizate de Moscova, a spus Hogg. Printre ministrii de externe care consideră că Uniunea nu trebuie să se grăbească este și cel al Olandei, Frans Timmermans, care a spus însă că evenimentele din estul Ucrainei amintesc de cele din Crimeea.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La sediul OSCE de la Chișinău a avut loc o nouă întâlnire între negociatorii șefi în problema transnistreană, Eugen Carpov și Nina Ștanski, la care s-a discutat în special situația fermierilor moldoveni, posesori ai terenurilor agricole, după traseul Tiraspol-Kamenka. Din păcate, discuțiile de astăzi, la care au participat și câțiva fermieri, nu au adus rezultate notabile, relatează Ala Ceapai.
Negociatorii din partea Chișinăului și Tiraspolului, Eugen Karpov și Nina Ștanski, au convenit asupra unor aspecte tehnice, dar nu au identificat o soluție durabilă care ar permite fermierilor din Dubăsari să-și lucreze terenurile agricole de pe moșia satului, separate de localitate de traseul Caminca-Tiraspol. Partea moldovenească și cea transnistriană au căzut de acord că fermierii în continuare se vor înregistra, adică se vor pune la evidență la administrația locală nerecunoscută din Dubăsari, însă părțile văd diferit soluționarea problemei accesului la terenuri. Partea transnistriană insistă că aceste pământuri sunt proprietatea nerecunoscutei RMN și nu a țăranilor, întrucât în regiunea transnistriană nu funcționează dreptul la proprietatea privată. Partea moldovenească pledează însă pentru îmbunătățirea mecanismului din 2006, care permitea țăranilor să-și lucreze terenurile în baza unor certificate, fiindu-le recunoscut dreptul la proprietate. De la începutul acestui an, Tiraspolul în mod unilateral a anulat mecanismul de compromis negociat în 2006, îngrădind accesul țăranilor la terenuri. Iată ce a declarat vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov.
Condiția numărul 1 din partea Tiraspolului este ca acești fermieri să semneze contracte de arendă cu autoritățile locale din raionul Dubăsari. Evident că dreptul de a semna contract de a da în arendă element de proprietate aparține proprietarului. Astfel, se încearcă schimbarea unor accente cu caracter juridic sau cu caracter care ține de reglementarea în general a conflictului transnistrian, pentru că aceste pământuri au fost un punct de dezbateri pe parcursul a multor ani.
Negociatoarea șefă din partea Tiraspolului, Nina Ștanski, a declarat că întrucât nu se ajunge la o soluție de compromis la masa negocierilor, administrația transnistriană a adoptat între timp un mecanism care dă posibilitate fermierilor să-și lucreze pământurile, doar că mai întâi să le arendeze. Prin acest mecanism, noi am venit în întâmpinarea acestor fermieri care sunt prizonierii neînțelegerilor politico-diplomatice. Din păcate, însă, autoritățile Republicii Moldova le interzic fermierilor să facă acest lucru. Proprietarii de terenuri agricole care au fost prezenți astăzi la negocieri au declarat pentru Europa Liberă că este inacceptabil mecanismul propus de Tiraspol, întrucât ceea ce li se propune de fapt este renunțarea la proprietatea asupra terenurilor. Iată bunăoară opinia fermierului Ștefan Driga din satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari.
Vor să mă exproprieze, cum așa? Eu cu pământul meu să mă duc la administrația Dubăsari să-l iau în arendă de la ei. Cum să-i dau pământul? Nu-l dă eu și gata.
Dar iată ce mi-a spus fermierul Oleg Băcioi din satul Dorotskaya.
Asta e clar că bună ziua, că vor să ne ieși pământul deja. Clar că mi-a sperat până acum că asta s-a hotărât ceva, dar părere de rău din partea transnistriană este foarte dur pus întrebările acestea.
De la reluarea negocierilor în formatul 5+2, astăzi, pentru prima dată, Nina Ștanski și Eugen Karpov au făcut separat declarații pentru presă. Inițiativa vine din partea negociatoarei de la Tiraspol. Nina Ștanski s-a arătat nemulțumită că la ultima întâlnire care a avut loc în urmă cu 2 săptămâni la sediul misiunii OSCE de la Chișinău, Eugen Karpov le-a vorbit jurnaliștilor în limba română și nu în cea rusă. O nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 ar putea avea loc la finele lunii mai, după ce negocierile care trebuiau să aibă loc săptămâna trecută la Viena au fost amânate urmare a refuzului Tiraspolului de a participa. Nina Ștanski a declarat că nu ar avea niciun motiv să nu participe la negocieri după ce Parlamentul de la Chișinău a anulat vinerea trecută accizele la importul pentru companiile transnistriene. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Despre situația din estul Ucrainei au stat de vorbă în studioul nostru de la Chișinău Vasile Botnaru și analistul Igor Boțan.
Cunoscutul gânditor de la Moscova, Vladimir Jirinovski, în cea mai recentă apariție la Echo Moscvă, spunea că ceea ce se întâmplă la Donetsk cu acapararea sediilor unor instituții oficiale și Maidanul, așa cum l-a numit el, de la Donetsk, nu se deosebește cu nimic de Maidanul de la Kiev. Adică acapararea violentă cu folosirea armelor ar fi total îndreptățită după ce la Kiev Ianukovici a fost doborât tot prin violență. Ce ia să răspunde lui Vladimir Jirinovski? Sunt lucruri de comparat?
Vladimir Jirinovski, ca de obicei, trișează. Una este problema internă a Ucrainei și alta este implicația din afară și ajutorul frățesc, în ghilimele, din partea Federației Ruse pentru separatiștii din estul Ucrainei.
Deci nemulțumirea exprimată în modul în care și-o exprimă ei este comparabilă cu cea de la Maidanul de la Kiev?
Nu pot fi comparate lucrurile pentru că avem, de fapt, imixiunea unei mari puteri care încurajează, așa zis, și separatiști să revendice exact ce are nevoie Federația Rusă.
Dar nu-i probat. Putin dă din umeri și spune că asta e voința poporului de acolo.
Sigur că nu e probat, numai că vedem oameni înarmați, bine dotați, cu armament folosit doar de Federația Rusă. Sigur că putem vorbi despre probe. Guvernul de la Kiev spune că are zeci de probe care sunt documentate și care vor fi prezentate pe 17 aprilie la eventuala întrunire în formatul celor patru. Ca să tragem paralele între ceea ce avem în prezent Ucraina și ce am avut, de exemplu, 20 de ani urmă în Rusia, când la 3 octombrie 1993, ex-președintele Yeltsin a făcut, așa cum a înțeles el, ordine în țara sa. Succesorul domnului Yeltsin este domnul Putin. Domnul Putin știe ce s-a întâmplat în octombrie 1993 și știe foarte bine că nu există...
Când s-a tras în Parlament.
Când s-a tras în Parlament și când au murit de două ori mai mulți oameni decât pe Maidanul din Kiev. Și atunci nimeni nu a profitat de slăbiciunea Rusiei pentru a-i confisca teritorii.
Ca să nu mai vorbim de Cecenia, unde pentru democratizarea acelei regiuni s-a plătit un preț mult mai mare.
Mult mai mare și mai mult decât atât, Federația Rusă a folosit atunci o tactică de luare prin surprindere. În noaptea de Revelion 1994, Federația Rusă a introdus forțele armate în Cecenia pentru a instaura ordinea constituțională, nefiind provocată, neavând mișcările teroriste care prin acea intervenție au fost cumva stimulate și s-au manifestat mai târziu.
Dacă s-ar ajunge la detensionarea situației din Ucraina, de fapt ce ar trebui să se întâmple în mod normal, Donețcu, Luganscu, Nicolaevul și așa mai departe, să aștepte prezidențialele și după aia intrarea într-un proces de adoptare a noii Constituții?
Eu cred că acum nimeni nu poate ști cum poate fi detensionată situația din Ucraina.
Când imaginăm la modul ideal, că se reușește.
La modul ideal este imposibil să ne imaginăm, fiindcă Federația Rusă are o strategie. Această strategie ține de luarea sub control a întregii Ucraine sau, cel puțin, luarea sub control a centrului de adoptare a deciziilor în Ucraina.
Unii adică, spun că și mai pragmatic, vrea să ia sub control conducta de gaz.
Da, dacă ia sub control conducerea centrală sau disipează centrul de adoptare a deciziilor în Kiev, în mod normal va lua sub control și conducta de gaz. Deci trebuie să înțelegem că vorba este despre centrul de adoptare a deciziilor din Ucraina. Acest scop strategic Federația Rusă crede că îl poate obține prin federalizarea Ucrainei, adică prin diluarea capacităților de adoptare a deciziilor centralizate.
Deci să înțelegem, până la obținerea acestui scop nu ne putem aștepta la detensionări?
Există alternativă. Dacă Kievul susținut de Occident nu va ceda, atunci probabil se va recurge la confiscarea, anexarea teritoriilor. Deci încă nu știm care din aceste variante este mai bună.
A fost analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. La tematica ucraineană vom reveni în partea a doua a emisiunii cu un interviu acordat Europei Libere de un deputat APCE. 19 și 13 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La 21 ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, o nouă ediție a dicționarului muzical cu Lucian Ștefănescu. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă. Până și cei mai necruțători oponenți ai guvernării vor fi recunoscând probabil că în ultimii ani cozile de la instituții ce prestează servicii de eliberare și certificare a diverselor acte s-au redus considerabil. Explicația e cât se poate de evidentă. Mai multe servicii au fost transpuse pe suport electronic și oferă posibilitatea de a comanda la distanță, rapid și simplu, acte și servicii ale autorităților publice. Acum cetățeanul Bunăoară poate obține cazierul juridic și acte de la starea civilă, anumite autorizații, inclusiv licențe, sau își poate apostila actele fără a interacționa cu funcționarii. Până la sfârșitul anului curent, alte câteva servicii digitalizate vor înlesni accesul cetățenilor la serviciile publice, spune directoarea Centrului de Guvernare Electronică, Stella Mocanu.
Suntem în proces de digitizare a serviciului de obținere a autorizațiilor de transport. Acum puteți achita online pentru acest serviciu, dar nu puteți comanda online. Împreună cu colegii de la educație, lucrăm la implementarea serviciului de admitere în universități pentru anul viitor. Studenții vor putea depune dosarele online pentru a fi admiși la universități sau autentificarea actelor de studii, iar știm că este o problemă.
Oamenii de afaceri care pierdeau până nu de mult, așa cum arată un studiu al Băncii Mondiale, peste 220 de ore stând la coadă la ghișeu într-un an, acum pot să depună rapoartele financiare la organele fiscale, dar și să solicite facturi în regim online. Mai mult, chiar un nou serviciu, Registrul Controalelor, ce va deveni viral foarte curând, va deschide pentru oamenii de afaceri informațiile privind controalele efectuate de către organele abilitate la agenții economici. Acest serviciu le va permite oamenilor de afaceri să sesizeze organele de drept atunci când funcționarii vor efectua în mod abuziv controale, precizează Stella Mocanu.
Avem peste 34 de instituții cu funcții de control și aceste controale vor fi înregistrate în regim online, astfel în cazul în care vine cineva de mai multe ori și vă verifică, nu va putea fi realizat acest lucru, pentru că în orice moment îți putea accesa în calitate de businessman acest portal controale.md și să indicați ușa acelui control.
Punerea tehnologiilor informaționale în slujba cetățeanului și deschiderea datelor guvernamentale crește transparența instituțiilor publice, creând totodată oportunități pentru inovații sociale și comerciale și contribuie la implicarea cetățenilor, afirmă mai mulți experți. Președintele Consiliului Național de Participare, Sergio Staff, spune că datele guvernamentale deschise în ultimii ani sunt extrem de importante pentru cetățeni, iar aplicațiile ce pot fi dezvoltate acum oferă posibilitatea de a semnala abuz, încălcări, revindicarea drepturilor, dar și discutarea proiectelor de lege, a politicilor guvernamentale și astfel se realizează un alt drept al cetățeanului de a participa la guvernare.
Mai multe programe informaționale pot facilita și pot ajuta oamenii să vorbească despre problemele sale. În primul rând, localizarea acestor probleme și tipul de probleme. Oamenii se identifică, uite, în zona mea curge apa din robinet, deci ar putea să informeze aceasta. Sau este o situație cu poluarea cartierului sau există un polițist care se comportă urât. Softul acesta ar putea eventual să faciliteze cu oamenii să anunțe autoritățile publice și alte instituții publice despre existența acestor probleme. Și noi putem carta, mapa aceste probleme în funcție de tipul de problemă și amploarea acestea. Deci asta e o chestie extrem de importantă, deci asta e vocea cetățenilor.
Studii realizate recent de Institutul de Politici Publice și Centrul pentru Jurnalism Independent arată însă că autoritățile publice obligate de cadrul normativ să deschidă mai multe seturi de date se mișcă foarte încet, mai ales atunci când este vorba despre bugetul instituțiilor, îndeplinirea hotărârilor curții de conturi sau achizițiile publice. Stella Mocanu recunoaște că unele instituții de stat tărăgânează cu deschiderea datelor, motivând cel mai des prin lipsa de resurse, deși tot aceste instituții se plâng pe numărul mare de solicitări de informații și petiții de la cetățeni, cărora trebuie să le facă față. Flux, care, spune Stella Mocanu, ar putea să se reducă considerabil dacă mai multă informație ar fi în variantă online.
Nu întotdeauna este foarte multă deschidere la nivel de funcționari publici, că noi nu știm cum să facem lucrul ăsta. Important să deschideți aceste date, l-ați deschis odată și nu mai aveți, nu trebuie să mai răspundeți la 10 de demersuri.
În prezent, cetățenii pot urmări modul în care sunt cheltuiți banii publici accesând o aplicație inedită numită BOST, realizată de Banca Mondială. Aplicația oferă o vizualizare mai ușoară a datelor structurate pe ani, sectoare, tip de achiziții, categorii economice și regiuni. Până în prezent, pe portalul Centrului de Guvernare Electronică au fost deschise peste 400 seturi de date din 36 de ministere și instituții de stat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Aici Radio Europa Liberă.
Robert Walter este vicepreședintele adunării parlamentare a Consiliului Europei. El a inițiat la APCE o schiță de rezoluție care prevedea excluderea Rusiei din acest forum continental. Propunerea a fost abandonată până la urmă în favoarea unei mai blânde care suspendă doar dreptul de vot al rușilor pe anul curent. Cu Robert Walter a stat de vorbă corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Domnule Walter, ați făcut o propunere în APCE de a exclude Rusia din adunarea parlamentară a Consiliului Europei ca sancțiune pentru intervenția sa în Ucraina și anexarea Crimeei. Această propunere a cam speriat deputații, care au optat săptămâna trecută pentru sancțiuni nu atât de radicale. Dar chiar și așa, ceea ce ați propus dumneavoastră se poate întâmpla după ianuarie 2015, corect?
Well, that is right. I think that when they present their credentials in January 2015, obviously we will look at the situation. But if there is any escalation in the situation in Ukraine, then we can revisit it at the start of the next session, part session in June, or the part session in October.
Corect. Când deputații ruși își vor depune documentele pentru acreditare în ianuarie 2015, vom analiza situația. Dacă, între timp, situația din Ucraina va fi escaladată, vom putea lua această decizie chiar în cadrul sesiunilor din iunie sau octombrie de anul acesta. Nu trebuie să așteptăm ianuarie 2015.
No, and I think you're absolutely right.
De ce mai crede Occidentul în eficacitatea unor sancțiuni moderate și în dialogul cu Rusia, câtă vreme în trecut acestea nu au funcționat? Am auzit mai mulți deputați membri ai APCE punând astfel problema și dând exemplu războaiele din Cecenia și Georgia de pildă.
You're absolutely right. Which is why my proposition was that we would remove the credentials of the Russian Federation and that they would realize that there was no dialogue.
Eu am propus anularea acreditării delegației Federației Ruse la APCE. Astfel, i-ar fi putut înțelege că nu a existat niciun fel de dialog. Nu poate exista dialog cu oameni care nu ascultă. Mi-a fost foarte clar după participarea deputaților ruși în cadrul unei dezbateri despre situația din Ucraina săptămâna trecută că nu au niciun fel de regret și consideră că toată lumea greșește și doar ei au dreptate.
Withdraw from Crimea? Is this not too naive to believe?
Nu este prea naiv să credem că Rusia se va retrage din Crimea?
Well, I suspect that it won't be just the actions that we take.
Eu bănuiesc că sancțiunile APCE îi vor determina pe deputații din Duma de Stat de la Moscova să se gândească încă o dată la decizia pe care au luat-o cu privire la Crimea. Trebuie să precizăm că aceste sancțiuni sunt îndreptate în primul rând împotriva parlamentarilor din Rusia.
Well, I think the United Kingdom's position is very simple, particularly in this organization. No member state has the right to redraw the boundaries of another member state.
Cred că poziția Marii Britanii, mai ales în cadrul Consiliului Europei, este foarte clară. Niciun stat membru nu are dreptul să redeseneze granițele altui stat membru. Ori asta este ceea ce a făcut Rusia. Federația Rusă a anexat o parte a Ucrainei, iar asta este total inacceptabil.
Hungary should get back Transcarpathia from Ukraine.
Una dintre consecințele cazului Crimea este reînvierea unor frustări post-război sau a unor idei secesioniste. Un deputat maghiar spunea în APCE că Ucraina ar trebui să retrocedeze Transcarpathia Ungariei și alții ar putea avea pretenții teritoriale de la Ucraina acum. La așa ceva ar trebui să ne așteptăm de acum încolo?
The frontiers of the countries, the member states of the Council of Europe, are ones which should be protected.
Deputatul la care vă referiți este probabil membru al partidului de extremă dreapta Jobbik. Eu am o viziune mai moderată. Frontierele statelor membre ale Consiliului Europei ar trebui protejate, ca și suveranitatea și integritatea teritorială. Dar dacă ar fi să folosim logica rusească cu privire la Crimea, de ce nu recunosc ei Kosovo? De ce nu-i recunosc pe secesioniștii din Cecenia? Poziția noastră este foarte simplă. Nu credem că un stat membru, mai ales un stat mare, membru al Consiliului Europei, ar trebui să intimideze un alt stat membru.
We do not believe that one member state, particularly one of the largest member states in the Council of Europe, should be able to bully another member state.
Înțeleg că Federația Rusă se gândește să se retragă din APC. Care ar fi consecințele unei astfel de decizii?
Well, if they voluntarily now withdraw.
Păi dacă se retrag în mod voluntar, este exact ceea ce am propus eu inițial, adică să fie excluși până în ianuarie 2015. Dacă pleacă, aceasta va fi o perioadă de reflecție pentru APC cu privire la atitudinea Rusiei, dar și o perioadă de reflecție pentru membrii Dumei și Consiliului Federației, ale căror vederi sunt inacceptabile pentru noi ceilalți din statele civilizate ale Europei.
A fost parlamentarul britanic Robert Walter, vicepreședintele APC, intervievat de corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Pădiliță. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă recenzie de carte pregătită de la Chișinău de scriitorul emilian Galaicu Păun.
Continent al tuturor exceselor, imaginabile și inimaginabile, America Latina a dat și cele mai cutremurătoare romane politice, neapărat cu bătaie metafizică, dar fi să le pomenim doar pe câteva. Abaddon Exterminatorul, Eu Supremul, Toamna Patriarhului, Recursul la Metodă, Războiul Sfârșitului Lumii și altele. Argentinianul Thomas Eloy Martinez ne propune la rândui, prin Zborul Reginei Curtea Veche 2005, o poveste misterioasă despre mecanismele puterii politice și ale mass-mediei, potențate de o cronică a unei crime, oglinda unor conștiințe, sondare a unei identități. Argentina anilor 90. Temutul director de la El Diario, atotputernicul Camargo, se folosește de cunoștințele aprofundate în ale Sfintelor Scripturi, de care dă dovadă proaspăta angajată Reina Reims, pentru a ridiculiza viziunile mistice ale președintelui țării implicat în traficul de arme. După care se dă la ea, în ciuda avertismentelor fetei. Îmi place ce fac, îmi place să scriu, nu pot să pierd așa ceva, domnule director, nu pot avea scurt-circuite, mai ales cu dumneavoastră. Și tot atunci, Reina simți că trupul uriaș și de temut peste care cădea trezea în ea o dorință pe care nu și-o închipuise niciodată. Peste alte câteva pagini, nu avea remușcări, din pricina intimității la care ajunsese cu Camargo nici de departe, în veci n-avea să-i ceară ceva, nu voia absolut nimic. Ceea ce nu știe încă tânăra femeie e că bărbatul și-o va revendica pe de-antregul, voind-o doar pentru el. Iar atunci când în viața Reinei apare un alt iubit, răzbunarea nu se va lăsa așteptată. Degeaba își va revendica ea dreptul la propria viață. Sunt o ființă umană, Camargo, nu poți să mă iei și să mă lași, nu-ți aparțin. Răspunsul lui cade ca o ghilotină, pe mine nu mă părăsește nimeni. Pentru început îl plătește pe boschetar să o violeze, apoi, după câteva tentative ratate de a și-o apropria, scoți revolverul, țintești spinarea femeii și apeși pe trăgaș. Și n-am spus nimic de bătaia metafizică a cărții, nici de numeroasele simetrii ce transformă scrierea lui Thomas Eloy Martinez într-o biserică neagră. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Mircea Veciobanu scrie în editorialul său despre universurile paralele în care ne mișcăm. Astfel, cităm pe Mircea Veciobanu, bloggerii din Chișinău sunt mai atașați de internauții de la București, Dublin sau Melbourne decât de funcționarii primăriei și de locatarii blocului în care stau. Parlamentarii mai des se întâlnesc cu colegilor din alte țări decât cu cei care i-au ales. Grijile interne ale cetățenilor și activitățile externe foarte active ale coaliției sunt fenomene din lumi paralele. Alături de noi, două state cu două popoare slave frățești viețuiesc în dimensiuni paralele care deja nu se mai intersectează. Nu se văd, nu se aud, privesc în direcții diferite ca vulturul de pe stema rusească. Rușii din Ucraina văd una, cei din Rusia cu totul alta. O discuție banală din două lumi, ambele rusofone, dar cu diferite coduri lingvistice, devine anecdotă. Securiștii ruși din Moldova gata să intervină în Ucraina și a intitulat articolul Svetlana Coropceanu, care ne informează că sâmbăta trecută la Tighina s-au întrunit peste 50 de persoane din conducerea a 12 organizații de pe teritoriul Republicii Moldova, subordonate serviciilor speciale rusești, pentru a discuta situația în care s-au pomenit confrații lor în sud-estul Ucrainei. Securitatea statului Republica Moldova depinde decisiv de felul în care vor evolua lucrurile în sudul Ucrainei. În cazul în care ne pomenim la gurile Nistrului cu o republică autodeclarată, subordonată Rusiei, riscăm să pierdem Transnistria și o parte din raioanele de sud. Această opinie o împărtășesc mai mulți experți din domeniul securității naționale.
A fost Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, o nouă ediție a dicționarului muzical cu Lucian Ștefănescu. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și la europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.